Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш кабыл алып, президенттин каруусуна жиберилген экономиканы өзгөчө кырдаалда башкаруу боюнча мыйзам ишкер коомчулуктун кескин сынына кабылып жатат. 71 бизнес ассоциациянын улуттук биримдиги президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Ишкерлер эмнеге калатыр? Алда бул теманы арай көз чарай талкууда кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу депутат өзү Telegram каналында жазды. Ал Орусиядагы кыргыз мигранттарынын санын азайтып, экономикалык байланыштарды алсыратууну талап кылды. Буга чейин Жириновский Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды кардар калькулятор менен чапкан окуядан кийин Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылганын маалымат каражаттары жазышкан. 2-августта Бишкектеги Эзмейджик паркында баласын айынчага ойноткон алып барган адам өлүүчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта столдо жатканы калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. УКМК шектүү адамга Кыргызстанда конституция боюнча орус тили кыргыз тили сыяктуу эле мыйзамдуу макамга ээ экени тууралуу расмий эскертүү берген. АКШнын Ауганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 10-августта Катарга Талибан кыйбылы менен сүйлөшүүгө барат. Ал талиптерди Ауганстандагы чабуулдарын токтотууга чакыра турганы кабарланды. Соңку бир нече күндөн бери жоочулар Ауганстанда 6 провинциянын борборун өз карамагына алууга жетишти. 9-августта Пентагондун расмий өкүлү Джон Кирби бул боюнча олуттуу тынчсыздануусун билдирип, ошол эле маалда Ауган күчтөрү өлкөнү куралдуу кыймылдан коргой аларына басым жасады.
These are their military forces.
Бул алардын куралдуу күчтөрү, бул алардын провинциялардын борборлору, алар коргой турган адамдар. Бул өлкөнүн жетекчилигине жана алар ушул тапта кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтө аларына жараша болот.
Талиптер Саманган провинциясынын борбору Айбак шаарын басып алышты. Ушул тапта өкмөттүк күчтөр менен жоочулардын ортосунда айгышкан салгылашуулар Балх, Тахар жана Кундуз провинцияларында жүрүп жатат. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартпаев 9-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине 4 саат сурак берип чыкты. Бул тууралуу анын жакындары билдирди. Журналисти 9-август күнү саат кечки 5:00 атайын кызмат күбө катары чакырган. УКМК Сартпаевдин үстүнөн расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык кастыкты козутуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин баштаганын 7-августта кабарлаган. Журналисттин интернетке жарыялаган материалынын мазмуну тиешелүү экспертизадан өткөрүлөрү да кабарланган. Сартпаев Facebook-тагы баракчасына Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Талайбек Сарыбашевдин иш бөлмөсүндө кол алдындагы кызматкерлери менен сүйлөшүп отурган сүрөтүн өзүнүн комментарийи менен жарыялаган. Анын сөзү соц тармактын айрым колдонуучуларынын нааразылыгын жараткан. Түркмөнстанда бийлик үйүнө интернет койдурууну каалаган жарандарга VPN кызматын колдонбойм деп Куранга ант берүүсүн талап кылып жатышат. Бийлик буга чейин интернетти чектөөнүн ар кандай ыкмаларын колдонуп келген. Интернетти чектөө максатында немис компаниясы менен кызматташып келгенин Азаттык радиосунун түркмөн кызматы буга чейин аныктаган. Август айынын башында интернет технологиялар жаатында адистешкен Компаритек басылмасы жарыялагандай, Түркмөнстан интернеттеги цензура жагынан Беларусь, Иран, Кытай, Түндүк Корея жана Сирия менен бир катарда турат. Түркмөнстанда Facebook, Twitter, YouTube сыяктуу социалдык тармактар дагы ачылбайт. Мектептер менен балабакчалар быйыл жаңы окуу жылында кадимки тартипте иштөөсүн уланта баштайт. Бул тууралуу 10-августта Азаттык радиосуна Билим берүү жана Илим министрлигинин адиси Гүлшан Абдылдаева билдирди. Анын айтымында кызматкерлердин көбү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүгүнө байланыштуу ушундай чечим кабыл алынды.
Мәгълүм азыр вакцинациядан өтүп атат. Бүгүнкү күндө мектеп менен балабакчалар 70% вакцинациядан өттү.
Абдылдаева окуучулардан милдеттүү мектеп формасын кийип келүү талап кылынбай турганын, себеби пандемия шартында көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып турушканын кошумчалады.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Жогорку кеңеш 29 июлда кабыл алып, президенттин кароосуна жиберген экономиканы өзгөчө кырдаалды башкаруу боюнча мыйзам ишкер коомчулуктун кескин сынына кабылды. Бир күн мурда ири жана майда 71 бизнес ассоциациянын улуттук биримдиги президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, мыйзамга вето коюуну же ачык талкуулап кайра иштөөгө кайтарууну суранды. Талаш жараткан мыйзамдын күнгө тескерин бүгүн Азаттыкта Арайгөз Чарай талкуулайбыз. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат, Кубат. Кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Талкууга бизнес ассоциациялардын улуттук биримдигинин катчылыгынын жетекчиси Искендер Шаршиев, экономика жана каржы министринин экономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Алмаз Абдикиров, салык саясаты башкармалыгынын башчысы Куанычбек Исабеков жана көз карандысыз экономист Кубаныч Уроев телефон аркылуу катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Талаш жаратып жаткан мыйзам экономикадагы өзгөчө кырдаалга байланышкан айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам деп аталып жатат. Эгер президент мыйзамга кол койсо, анын негизинде 10 ашык мыйзамдын айрым беренелери өзгөрөт экен. Жогорку кеңеш 3 окууда кабыл алып, президентке сунуштаган бул мыйзамды министрлер кабинетинин атынан экономика жана каржы министрлиги иштеп чыгып, министр Акылбек Жапаров ошо жогорку кеңеште коргоду. Министрдин парламентте билдиргенине караганда, мындай кескин кадамга барууга экономикадагы оор кырдаал себеп болгон. Министрдин жогорку кеңеште берген түшүндүрмөсүнүн үзүндү келтирели азыр.
Өлкөнүн экономикасынын учурда өзгөчө абалда турат. Биологиялык коронавирус эпидемиясы факторлору, социалдык экономикалык көйгөйлөр, жумушсуздуктун көбөйүшү, калктын кирешесинин кыскарышы жана жакырчылыктын деңгээлинин өсүшү сыяктуу экономикалык каатчылыктардын негизги элементтери башыбызга келип отурат. Мындан тышкары ички баалар өсүүдө. Баалар үстүбүздөгү жылдын 23 июлуна карата маркасына жараша 53.66% чейин өстү. Эт 32.5% кымбаттады. Өсүмдүк майы 80.3%, кумшекер 45.9%. Июнь айында дары дармек каражаттарында баалар өткөн жылдын июнуна салыштырганда 7.7% өскөн. Бул коронавирус пандемиясынын фонунда жүрүп жатат. Статистика мамлекеттин маалыматтары боюнча алкоголду керектөө деген
Жогорку кеңеш 3 окууда дароо кабыл алып бергени менен мына бул мыйзамды бизнес чөйрө кабатырлануу менен кабыл алды. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы инвестицияга бут тосот деп президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкер кеңеш саясатка кайчы келет, күмөндүү жактары көп деп билдирүү таратышты. Ал эми бизнес ассоциациялардын улуттук биримдиги президенттин мыйзамга вето коюуга чакырды. Азыр ушул ассоциациясынын төрагасы Искендер мырза биздин жаныбызда отурат. Искендер мырза, президентке кайрылууда мыйзам анализи жок, пайдасынын зыяны көп мыйзам катары бааланып атат да, эмне үчүн министрлер кабинетинин эмгесине каршы чыктыңар?
Эми биздин баягы мүчөлөрүбүз көтөрүп чыкты буну. Мүчөлөрүбүздүн баары колдоду. Негизи баягы активдүү 6-7-10 ассоциация иштейт да негизи мындай күнүмдүк жумушта. Бул жолу баары колдоду, баары суранды. Анан айтышты ушул эгерде ушундай режим болсо, азыр мындай экономикада катуу баягы кризис болду, согуш болуп кетти, аламат түштү деген нерсе жок. Демек эгерде ушундай убакта азыркы баягы өзгөчө кырдаал жарыяланса, анан 18-чи берене бар, 14-чү берене бар, 18-чи беренени 2-чисинин 11-чи пунктуна чейин ушундай ачык жазылган да баягы өкмөткө өзгөчө ыйгарым укуктар берилет, өкмөт кантип жеңилдетсе да ошентип дагы баягы түйшүктү көбөйтө алат, салыктык түйшүктү көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгү бар, салыктык ушул баягы кошумча салык киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар, кошумча баягы мамлекеттик төлөмдөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Өкмөттүн
албетте ушундай нерсе баягы Мёрфинин мыйзамы бар эмеспи? Болуп кетчү нерсе болуп кетет деп. Эгерде ал нерсе мыйзамга жазылса, анда болуп кетиши мүмкүн да. Болуп кетсе албетте баягы ишкерлердин мындай ишкерлер баары ушундай сезип атат өзүн. абалы аябай кыйын болот, ишкерлик кылгандан баш тартыш керек болуп калат. Баягы өзгөчө чоң ишкерлер алар негизи ушундай нерселерге чыдашы мүмкүн, бирок майда кичи баягы микро ишкерлер деп коет, аларды алар чакан ишкерлер иштей албай калышы мүмкүн, салык төлөй албай калышы мүмкүн. Жаңы уголовный кодекс күчкө кирген атат да, мисалы үчүн ал жерде дагы өзгөртүүлөр бар. Мисалы үчүн 1-2 ай төлөбөй койсо салыкты, бул деген кылмыш болуп эсептелинип калат да. Кылмыш болуп эсептелинип, эгерде ушундай кризис болсо, салыкты көбөйтсө, ишкерлер ансыз деле мына жанын араң багып жүрүшөт да, майда ишкерлер, чакан ишкерлер. Анан ушундай атайын азыркы болуп аткан ситуация өзгөрүп кетсе, эртең эчтеке төлөй албай калат. Зыр заматта кылмышкер болот, бир заматта анын калган кандай микро мүлкүн алууга туура келеби, сотко бергенге туура келеби?
Ушу тоокелчилик канча пайыз, мисалы үчүн сиздин көз карашыңызда жалпы ишкерлер чөйрөсүндө ушу мыйзамдын тоокелчилиги ишкерлер үчүн?
Мен ойлойм, ушул тоокелчилиги көп ишкердин баары азыр ушул акыркы 4-5 болуп кеткен мыйзам долбооруна, баягы жогорку кеңеш тез тез кабыл алып кеткен мыйзам долбооруна абдан мындай тоокелчилик менен карап атат. 100% ишкерлер да, десем жаңылышпайм го. 90 биздин 71 ассоциация бар да, аяктан анын атынан устав боюнча биз 71 ассоциациянын атынан бир качан айта алабыз. Качан баары эч кимиси токто дегенде, же болбосо кайсы бир ассоциация каршы чыкканда айта албайбыз да. Ошондо ассоциациялар колдоду негизи.
Алмаз мырза, сиздер министрликтин өкүлдөрү кандай деп ойлоп атасыздар? Сиздер чын деле ушул бизнес чөйрөнүн каршы болуп жатышында жүйө барбы, же мыйзам чукул кабыл алынышына байланыштуу эле мындай ортодо түшүнбөстүктөн улам мындай каршы маанай күчтүү болуп атабы бизнес чөйрөдө? Кандай дейсиздер?
Эми бул мыйзамдын негизи азыркы экономикалык абалды оңдоо боюнча, азыркы да же болбосо кризистик ушундай бир ситуациялар пайда болуп калса, ошондо ошол абалды оңдоп кетүү кабыл алынганда, эми бул жерде бир гана ишкердиктин средасы чукур начарлап керек деген ой айтканга ал да кичине туура эмес болуп калат да. Анткени эмнеге? Биринчиден бул биз жерде экономиканы же ишкерлердин абалын жеңилтүү боюнча эле иш чараларды көрүп атабыз. Мисалы бул жерде айтсак, биз бюджеттен берилген кредиттерлерди кечүү боюнча иш чаралар каралган, же болбосо бир кандайдыр бир ишкерликтерди колдоо максатында жанакы государственный закупки боюнча ошол аркылуу көмөк көрсөтүү боюнча аларга бир кошумча каржы бөлүп берүү боюнча ушундай нормалар каралган да ушул мыйзамдачы. Ал эми салык тарабынан болсо азыр кесиптешим тереңирээк айтып кетти, мен үстүктөдүн эле айтсам, бул жерде жаңы салык же жаңы төлөм киргизүү жок бул мыйзамда.
Бирок ушул эле мезгилде салыкты өз алдынча ченеп өлчөө, мисалы үчүн жана парламент айрым депутаттар айтып атышпайбы, мыйзамды ишке киргизүүдө жогорку кеңештин макулдуксуз салыктарды башкаруу кирет, өз эмлемдики алып барышы мүмкүн, ал баш аламандык жаралат деген бир кооптонуу тоокелчиликтерди айтып атышат. Мисалы үчүн жана салык өлчөмдөрүн, салыкты башкаруу, айыптарды киргизүү, көбөйтүү, бюджеттин 10%ке чейинки бөлүгүн бөлүштүрүү дейт. Анан мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү укугуна да ээ болот экен өкмөт. Анын ичинде ушул укук берилген экономика жана каржы министрлиги ушул уруксатсыз жүргүзүлгөн, мисалы үчүн жогорку кеңештен уруксатсыз жүргүзүлүүнүн өзү ушул баш аламандыкка чейин жеткириши мүмкүн дегенди маселени парламентте көтөрбөдүбү айрым депутаттар? Кандай дейсиз?
Саламатсыңарбы урматтуу көрөрмандар. Салык боюнча бир айтып кетейин, анткени көп маселе көтөрүлүп жатат. Мына Искендер мырза да көтөрдү, буга чейин дагы бизнес өкүлдөрү көтөрүп атат. Эч кандай бир салыктын ставкаларын көтөрүп бир нече мындай кыйынчылык кыла турган деген бизде максат жок. Анткени ошол азыркы мыйзамда өкмөттө ошол салык ставкаларын өзгөртүү боюнча укук болуп атат. Бирок ошол азыркы учурда салык кодексте бекитилген ставкалардын алкагында. Демек мындай айтканда ставкаларды ылдый кылганга мүмкүнчүлүк болуп атат өкмөттө. Ошол үчүн мен дагы суранат элем ошол бизнес өкүлдөрүн ошол мыйзамды жакшылап карап, акыркы жана парламентте талкуудан өтүп бир нече жана өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин ошо кандай редакцияда азыр баратат, ошону карап туруп бир дагы бир өзүнчө бир анализ кылып бизнес менен сүйлөшүп, анткени мисалы катары айтып кетейин, былтыр ковид пандемия башталганда бир нече өзгөртүү киргизгенбиз. Ошол өзгөчө кырдаал боюнча деп ошол эле салык кодекске да киргизгенбиз. Ошол салык кодексинде 29-чу беренеде бир нече өзгөртүү киргизген. Бул деген жана отчеттоолордо жылдыруу пенялары иште болбосун деген. Анан ошол эле өкмөттө ошол салык ставкаларын өзгөртүү боюнча салык кодексте бекитилгендин эме алкагында эле. И мен дагы үлгүдө айтып кетейин, азыркы учурда бир нече өкмөттүн чечимдери чыккан, ошол салык боюнча ылдыйдатуу 0% кылуу боюнча. Бул ошол эле жанакы пандемия ковид менен байланыштуу СИЗ-тер боюнча дары дармек, анан жакында жанакы айыл чарба тармагындагы товарларга сахар, май. Мен ошону айтып кетейин деп атам. Ошол бизнес деген ошол жактарды көрбөй же айтпай азыр ошол мындай тескерисинче мындай көтөрүлүп жатат да. Эгер жакшылап караганда бул жерде наоборот ошол салыктарды ылдыйдатуу укукту алып атат.
Жок, андай болгондо кантип өзгөчө кырдаал, андай болгондо кантип Албек Жапаров айтып аткан жанагы 27-28 миллиард жоготуп атабыз деп атпайбы? Ошолордун ордун кантип толтурат? Анда өзгөчө кырдаал деген кайдан келип чыгып атат? Анда эгер сиз жалаң жумшартуу жагын айтып атасыз да, ноль салык жөнүндө айтып атасыз да, андай болгондо өзгөчө кырдаалды киргизүүнүн өзгөчөлүгү эмнеде анда?
Албетте, бул жерде
эмне өзгөчө кырдаал эмне үчүн кирип атат? Мунун максаты жана акчаны толтуруш керек болуп атат да. Муну парламентте Жапаров өзү айтып атат э.
Бул акчаны толтуруу деген бул бир маселе.
Туура төлөтүү деген.
Бул бир маселе. Салыкты эгер төлөтүү боюнча маселе болсо, биз айтып кетели, кээ бир ким таза иштеп салыктарды төлөп жатса, аларга маселе жок. Бирок эгер жанакы көмүскө экономикада иштеп жатса, анда биз аларга азыркы учурда цифровизация деген кирип жатат. Тилекке каршы биздин жанакы расмий түрдө айтып жаткан көмүскө экономика 23-25% болсо, бир нече эксперттер ошол эле бизнес тараптан айтылып жатат 40-50% чейин жетет деп. Мен бир маселе айтып кетейин. Мына бул жерде ошол мыйзамда каралган ошол салык ставкадан тышкары салык режимдерди өзгөртүү боюнча укук дагы болот деген. Мен бир эки маселени айтып кетейин. Азыркы учурда мисалы баня сауна деген бар, милдеттүү түрдө патент менен иштешет. Ставкалары 30,000-50,000 да, жана квадратурага карата. Бирок биз азыр анализ кылсак көп ошондой ишкерлер жанакы көзөмөл кассалык машинаны колдонбой, мыйзамдарды бузуп төлөөчү жанакы канча выручкасын көрсөтпөй, демек ошол бекитилип турган салыктарды же төлөйт, же кээ бирлер так төлөйт.
Искендер мырза, айтсаңыз канчалык ынандырат ушул мисалы, мындай негиздемелер сизди?
Мына өзгөчө кырдаалдар 20% баягы ВВПден ашып кеткенде, карыздар ашып кеткенде күчкө кирет дейт. 20%. Биз билебиз канча жылдан бери негизи баягы бизде ВВПден ашып турат биздин сырткы карыздар. Ошол экономикадагы 20% эгерде мындай расчетный показательден ашып кетсе, кандайдыр бир мындай экономикалык мисалы түшүшү ошондо киргизилет деп. 20% бизде бар бүгүн деле. Эми статистика менен өзгөрткөндө ар кандай цифраларды көрсөтсө болот, бирок факт боюнча ушундай да. Анан ошол мисалы үчүн эгерде беренени жанакы 14-18 беренени мен айтып кетпедим беле, алсак аякта орусчасынан айтканда обременение деген бар да. Дополнительное правительство получает полномочия по дополнительным обременениям налоговым. Демек бул деген жеңилдетүү деген сөз эмес. Бул деген түз текст менен жазылып турат. Бул деген кайра эле баягы кошумча салыктык түйшүктү же кошумча мамлекеттик төлөмдөр түйшүгүн киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар депчи, ушундай ыйгарым укуктар берилет деп атат да. Баягы Мерфинин мыйзамын айтып кетпедимби? Эгерде бир нерсе боло турган болсо, жаман нерсе аткарылып кете турган болсо ал нерсе болуп кетет деген сөз бар да. Дайыма ушундай ичке жерден айрылат дегенде да, үзүлөт. Ошондучан бул жерден мындай да, эгерде мыйзамда ушундай жазылган болсо, албетте ишкерлерибиз, биздин мүчөлөрүбүз ушул бизнес ассоциацияларын кооптонуп атат да, албетте кооптонуп атат.
Искендер мырза, ошону айтып кетсеңиз, ошол мыйзамдын кайсы беренесин айтып атасыз?
Азыр мен эме ачайын,
макул, анда улай береличи.
Азыр мен булга бир коштоп койчу. Бул негизи бул норманы жогорку кеңеште талкуулап атканда алып коюшкан. Жаңы айтылган эле жаңы салыктар же жаңы төлөмдөр киргизилбейт. Бул эски редакциясы, бирок талкуудан кийин бул нормалар алынып коюлган.
Бул жерде Кубанычбек мырза дагы айтып атпайбы, мисалы анализ кылып түшүнбөй атышат, анализ кылбай атышат, ошон үчүн жанагындай ар кандай толкование болуп кетип атат деген маанини айтып атпайсызбы? Ал үчүн ким күнөөлүү? Мисалы үчүн ушул анализ кылып эмне үчүн чукул алып келди каржы министрлиги, же болбосо министрлер кабинети деген суроо туулуп атпайбы? Балким чын эле Искендер мырза ушул сиздер менен өз ара талкуунун жоктугунан улам түшүнбөстүк жаралап аткан жокпу, же чын эле коркунуч жаралып атабы ишкердикке? Себеби өкмөт айтып атпайбы, жанагы мисалы ичкилик, алкоголга салык, акциздерине төлөнбөй атат, тамеки эң чоң төлөмдөр төлөнбөй атат деп, анан кызмат көрсөтүүлөргө төлөнбөй атат деп, балким ушул жерде чын эле проблема барбы? Эмнеден коркуп атат ишкер?
Мындан бир нерсени алалы, мисалы үчүн ушул канча 10 жылдын ичинде бизнес ассоциациялар иштеп, өкмөт, ар кайсы өкмөттөр болду, ар кайсы президенттер болду, бирок ошону менен бирге кандайдыр бир мындай жакшы нерсе болуп аткан да. 2008-жылы мисалы үчүн бир нече салыктар жок болуп, бир 12 негизги салык калган да. Ошондо мурун, андан да мурун, бир 15 жыл мурда Кыргызстанда мисалы үчүн 25 000 мамлекеттик кызмат болуп, салыктардын саны 5 000 ашкан. Анан азыркы күндө салыктар азыраак болуп кетти да, азайтылды. Ушинтип кадамдын кадамдын артынан акырындап ушул абал жеңилдетилип келаткан. Анан бүгүнкү мисалы үчүн ушул акыркы жарым жылдын ичинде биздин ишкерлерибиз айтып атат, кодекс о проступках деген пайда болуп, мисалы үчүн көп баягы ишкерлер билгенинен билбегенинен мындай майда, эгерде мындай кандай мыйзам бузуп алса, ошол нерселер декриминализацияланга декриминализация болушкан да, мисалы үчүн ушул криминалдык кылмыш деп эсептелбей. Азыр болсо ушул аябай мындай катуу мындай бизнестин сезими бизнеске мындай каток келатат да, анткени биринчиден ушул кодекс о проступках жок болду. Административдик кодекс андан мурун 2 жыл мурда жок болуп кетти. Анан азыркы кезде УПК жаңы пайда болду, аяктан ишкерлердин мыйзам бузуулары, майда мыйзам бузуулары, мисалы үчүн салыкты өз убагында төлөй албай калсаң кылмышка айланып кетти. Недропользование деген кайра кылмышка айланып кетти, криминализация болуп кетти да.
Ушундай
анын аркасынан ЧС мыйзам келе атат. Анын аркасынан дагы баягы мурда күнү
бул жол менен бир участковыйларга мыйзам
участковыйларга
өзгөрүп атат,
ишкерлерди текшерүүгө ыйгарым укуктар берилип атат да. Бул айтайын, ушинтип бул деген кайра эле баягы ишкерликтер, ишкерчилик ошол кыргыздардын жараны да. 2.5 миллион киши микро ишкерлик менен алек, бир 400 000 киши ишкерлик менен түзмө түз алек да Кыргызстанда. 400 патенттердин санын карасак, регистрациялардын санын карасак, ошол 400 000 киши алар эмне башка класспы, алар жаран эмеспи? Алардын укуктары кайра артка кетип атат азыр. Анан андан тышкары башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, согуш болуп кеткен, экономикасы урап аткан, жок болуп кетип аткан мамлекеттер бүгүнкү Сирия, Ливия, Судан, Эфиопия, Сомали, Венесуэла, аларда ушундай мыйзам ишке кирген да, ЧС боюнча мыйзам кирип, ошондон кийин анан ушундай кризис болуп атат да, согуш болуп атат, жана башка ушундай нерселер болуп атат.
Экономика,
а бизде тескерисинче, кечирип коюңуз, өнүгүп аткан мамлекеттерде, майда биздей эле Кыргызстандай 5 миллиондук өнүгүп аткан жаңы бутуна туруп аткан мамлекеттерде мындай абал турбайт да. Аякта тескерисинче баягы салык көмүскөдөн ишкерлер чыгарыш үчүн салыктарды азайтат. Салыктарды азайткан замат ишкерлер баары төлөй баштайт. Лафер мыйзамы иштеп кетет да. Лафер деген мисалы үчүн ушундай теория алып чыккан, ал теория дайыма иштейт. Мисалы үчүн Кыргызстанда 20%дан 12%га НДСти түшүргөндө НДС төлөөчүлөрдүн саны 2-3 эсе өсүп кетти. Дагы ушундай эле салыктарды азайтса, мамлекет төлөмдөрдү азайтса, алдын төлөгөндөрдүн саны 2-3 эсе көбөйүп кетет. Мамлекет тескерисинче дагы көбүрөөк салык жыйнап алат да, акчалай нактылай түрдө. Бирок андай кадамдарга барыш керек да, баягы салыктар түшүктөрдү азайтыш керек. Бирок андай кадамдардын ордуна азыр кайра башкача бир өзгөрүүлөр болуп атат да, баягы ишкерлердин укугу, ишкерлер сезими ушундай начар болуп атат да, биздин укуктарыбыз тебеленген атат го деген ушу сезим болот.
Бул коркунуч турат алдыда э. Эгерде мыйзам кабыл алынса, анда кандай эң экономикага кандай терс таасир этиши мүмкүн, мисалы сиздердин позициядан алып караганда?
Мисалы үчүн мыйзамдын өзүнүн кабыл алынышы эгерде кол коюлса, албетте ишкерлик жааматтар, бизнес ассоциациялар эсептеп калат да, демек Кыргызстанда ишкерликти жасоо кичине кыйыныраак болуп баратат. Көбүнчө ошол өткөн жылы, бул жылы, жыл ичинде 700 миллион долларга чейин алып кетип аткан да, ички баягы бош акчасы бар ишкерлер акчасын сыртка чыгара баштайт. Бош эмес акчасы
көбөйөт дейсизби дагы?
Ооба, дагы көбөйөт. Микро ишкерлер болсо баягы мындай жумуш тапкан аракет кылат, ишкерликтен кеткен аракет кылат. Албетте салык төлөөлөр азаят да.
Бул расмий өкүлдөргө суроо берейинчи, тиги талкууда мисалы үчүн ушул депутаттар дагы эле эми парламент кабыл алды да, ошон үчүн ушу көбүрөөк таянып атам. Мисалы экономиканы көтөрүп салыкты өндүрө албаган ишкерлерге шарт түзүп бере албаган күнү өкмөттү болуп жүрбөсүн деген маселени көтөрүштү да. Чейде мындай шартты өзгөчө кырдаалы киргизүү азыр тескерисинче мындай талаш тартыш болуп атканын эске алганда да, негативдүү маанайлар ишке чөйрөдө көп болуп атканын эске алганда, ушул тескерисинче ушул мыйзамды кабыл алуу өкмөткө ишенимди кемитпейби, өксөртпөйбү, азайтпайбы?
Эми дагы бир сыр айтып кетет элем. Жогорку кеңеште талкуудан кийин бул мыйзам долбооруна дагы кошумчалар киргизилген болчу.
Кабыл алгандан кийинби?
Ошо кабыл алып атканда кошумчалар киргизилген жогорку кеңеш тарабынан. Бул жерде айтып кетерим, жаңы эле мырза айтып кеткендегидей эле салыктын саны көбөйбөйт. Кесиптешим айтып кеткендей эле салыктын ставкалары налоговый кодекстин алкагында эле болот, көтөрүлбөйт, азайышы мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчисинен азыркы абалда бул закондо эгер ишке кирсе, кабыл алынса анда бул жерде өкмөттө кичине оперативдүү ситуацияга бир кандай бир чараларды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы баягы эле мисал айтып кеткендей эле, эгер ишкерлер көз бюджеттен бир кредит алса, ошону кечирүүгө уруксат берилип атат ушерге. Бул деген финансылык абалын жакшыртуу боюнча каралган мералар. Экинчиден жанакы госзакупки деген ошол аркылуу биздин ички өндүрүүчүлөрдү колдоого колдонууга болсо болот. Импорттук товарларды албай, мисалы биздин ички өндүрүүчүлөрдүн товарларын алып, аларды кичине колдоп, алар кичине бутуна туруп кетсин дегенге ошондой мүмкүнчүлүк да берилет. Салык боюнча айтып кеттик, ставкалары көбөйбөйт.
Жакшы.
Жаңы салыктар кирилбейт деп. Анан эгер бул негизинен айтып кетсем, акыркы редакциясы эмес, дагы президентке барат кароосуна.
Кантип акыркы редакция эмес, жогорку кеңеш өзү кабыл алып кол коюп берсе?
Азыр президент карап туруп, эгер макул болбосо вето коюп эле кайра жогорку кеңешке жөнөтөт.
Ошол жолду сиздер да караштырып атасыздарбы, кайра кайтарып бериши мүмкүн деген?
Жок, эгер ошондой укугу бар, кабыл алса алат, болбосо вето коюп кайрата кол коет.
Негизи жана салыктар көтөрүлбөйт, ар кандай кадамдарга барбайт, ишкерлердин кызыкчылыгына каршы келе турган деп айтып атпайсыздарбы? Анда экономикалык кырдаалда башкаруунун чукул кырдаалда башкаруунун максаты эмне бул мыйзамдын?
Мен бир айтып кетейин. Биринчиден мындай маалымат катары биздин коллегабыз дагы ошо бизнестин дагы өкүлдөрү биринчиден ошо коомго дагы мындай туура маалыматты бергенге ылайык ошол акыркы редакциясын алып, ошол акыркы редакциясы менен иштеп коомго дагы маалымат бергенге мындай сунуштайт элем. Биринчиден. Экинчиден ошол салык боюнча дагы көп маселе болуп атат. Азыркы учурда эмнеге ошол тез учурда нече иш чаралар керек болуп жатат. Анткени мен коллегамда айтып кеткендей, биздин эмеде мындай практикада ошол мыйзамды кабыл алыш, мисалы бир нече өзгөртүү киргизүү, бул деген мындай бюрократиялык менен макулдашуу менен бир жылга барат да. Азыркы учурда ушундай экономикада кичине курч абал болуп атканда, ковид пандемия болуп атканда азыркы учурда тез ара ошо кандай оперативдик түрдө иш чараны колдонуш керек деген маселе болуп жатат биринчиден. Экинчиден салык боюнча айтып кетейин. Азыркы учурда цифровизация деген кирип атат жана азыр участковый деп да бир сөз болуп кетпеди. Ал боюнча дагы бир айтып кетейин. Азыркы учурда цифровая карта дислокация деген кирип атат.
Экономиканы өзгөчө кырдаалда башкаруу боюнча мыйзам тууралуу Азаттыктын Арайкөз Чарай талкуусун уктуңуздар. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Талкуунун видео версиясы учурда YouTube-дагы барагыбызда уланып жаткан, эсиңиздерге салабыз. Ал жактан бизди Азаттыкты издеңиздер. Микрофонду Кубат Касымбеков. Ушундан кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Толкунда калыңыздар.